Бухапар Аллахны авазына түйіл, иблисны авазына тыңылаған адам бұла хавадан башланады. Ала бойсунмағалары үчін Аллах бұла байламлықларын бұзғандыла. Гүнахны эманы сылтауынан өлімні сынағалла ала бірінчі болғандыла. Кеслеріні айыпларын терек чапрақла бұла жабарға күрешкенділі, алай Аллах алаға разы болмаған. Жапрақла орнына Аллах аланы мал теріден етілген кейін біле жапқанды. Аланы айыпларын жабар үчін бірінші құрманыны Аллах кесі еткенді. Адам біле хаваны екі жашлары болғанды. Қабил біле Абил. Қабил жерде өстірген бітімлерінден Аллахқа құрман еткенді. Абиля құрманға мал келтіргенді. Аны қанын. Аллах Абилні құрманын қабыл еткенді. Қабилні құрманына уай. Нек. Günah bizni Allah'tan ayıradı, ölümge eltedi, anı sebepli kan bula tölenirge gerekti. İzarlanıp Kabil Abilini öltüredi, em adam ulunu aslamısın karanlı jol bula eltedi. Köp jıl ozgandan sonra jer günahtan toladı. Em Nuh fayhambarını bula anı üyüründen başka jerde bir adam da jaşarga tiyişli tüyüldü deydi Allah. Аллах Нухқа ұллы кеме ішлерге әм халққа уаз айтырға бұйырады. Гүнахла үчін сүт жуықлашады. Аллахтан мархамат алып, құтқарылырға жаланда бір амал барды. Кеме. Нух айтқанға ала күліп тұрғандыла. Көктен жауын құйғыншы әм жер түбінен да суыла чыққыншы. Алауа қазір түйіл еділі. Су қияма хар адамны да жануарын да қырды, дүния өз гүнахлары үчін жойылды. Жаланда Нух аны үйірі әм Аллах кемеге келтірген жануарла құтқарылдыла. Аннан сонра иманны атасы Ибрахим келді. Аллах аңға уланыңы құрман ет, деді. Ибрахим бек жарсыды, алай Аллахқа бойсунды. Иманына шағатлық етіп, уланын Мория тауға елтті. Ибрахим ішін етіп башлағаллай, Аллах аны тоқтатты. Уланыны орнына құрманға мал бұйырды. Ол мал уланыны орнына өліп, аны атасына қайтарғанды. Қан үчін қан, жан үчін жан. 400 жылдан сонра Аллах Муса пайғамбарны Исраилдің халқын Мисірден шығарырға жібереді. Мисірні патшахы Фырғауын халқыны ерге ұнамағаны үчін Аллах 10 азап береді. Ахыр азапха хар үйірді түңгіч уланны жанын алырға Аллах Азраил мөлекні иеді. Алай болмасауа, халққа ва қозу құрман етіп, аны қанын ешік жалыларына жағарға бұйырылды. Қанны көрген Азраил мөлек түңгіч улан құрман қанбыла жұлынғанын біле еді. Башқалық жоқ еді, чүйітлі мү, мисірлі мү, құл мү, азат мү. Аллахқа бойсынғалланы сәбилері құтқарылдық еділі. Алай болмаса ба? Ол кече хар зат Муса айтқаллай болды. Аллахны құрманны бағасы бұла берген мархаматын қабыл етмеген үйледі, ачы жылау бар еді. Сора Аллах адамланы гүнахлары жабылыр үчін фарызла бұйырып Мусаға тауратны бергенді. Гүнах еткен адам дин құллықчуға мал келтіргенді. Дин құллықчу екі қолында малны башына салғанды, адамны гүнахы бұла айыбы малға көчкенді. Мал сойылғанды, аны қаны төгілгенді, адамны гүнахы жабылғанды. Дауд патшахта файхамбарла да тауратны фарызларын тұтқандыла. Алая, малны қаны гүнахланы жабар мы? Не де ала келлік заманны белгілері мі болырла деп сейір еткенділі. Дауд келлік патчахны, масихны үсіннен файхамбарлық еткенді. Даудны тудығы болған патчахлық етерікті. Алай ол жан ауыртқан, жуаш адам боллықты. Масих гүнахсыз, тамам, терсілігі болмаған боллықты. Ол көп азап чегіп өллікті, әм Аллахны разы еткен құрман болдықты. Ол тамам құрман болдықты. Исса мал орында туғанды, аңға башқа жер табылмағанды, ол қыздан туғанды, таза гүнахсыз болғанды. Жарлы патчах Даудны ұрлығынан болғанды. Жарлы сүрүүчүлө биле күн чыгыштан бай акылмалла сәбиге хурмет этерге эм ол китапта айтылган келлик масих болганына шагатлык этерге келдиле. Иса сүймекликни, жуашлыкны, хак кертини үсүннөн уас айта эди. Ол агач уста болуп калмай акылман эди. Ол эки бетли дин кулдукчулуганы терсликлерин ачыклай эди. Фарзланы тутканынан бек аладан Аллахка сүймекликни излей эди. Иссаны тобага кайткан гүнахлыла сүйе эдили. Ол сокурланы, саңырауланы, ауругалланы, жин бийлегеллени сау эте эди. Исса өлгөлленип тиргизип алага жашау бере эди. Үйү жери болмаган жолоочу устас Аллахны сүйүп долу жашау була жашарга чакыра эди. Исса Аллахка атам дей эди. Эм Аллах адам улун ата сүйгөнчө сүйгөнүн көргүстө эди. Аллах адамла була сәбилери биляча байламлы болурга излей эди, алаяңга чырмау бар эди. Адамла гүнахлы эдиле, Аллах асыйлы эди. Адам була хавадан башланган гүнах адам улун Аллахтан айырган эди. Исса Масих адам улун Аллахка кайтарыр үчүн не керек болганын биле эди. Ахия пайгамбар Иссаны үсүннөн «Ма Аллахны курман козусу, ол дүнүянын гүнахын кесини бойнуна алады» дегенди. Исса тамам курман болур үчүн Аллах сайлаган Масих эди. Бир заманда гүнах этмеген, сыйлы, таза, тамам, гүнахланы төлөргө, жалан да аны амалы бар эди. Терслиги болмаган, терсликлери болганла үчүн, сыйлы гүнахлыла үчүн. Аны кесини атасы үчүн эткенди. Адамланы гүнахларын төлөп, гүнахны бийлигинен азат этип, Биринчи адам тас эткенни, Аллах була байламлыкны кайтарырга. Исса качта не чүйүтлүлө үчүн, не римлиле үчүн түйүл алая Аллахны буйругуна көрө өлгенди. Битев пайгамбарла айткан толур үчүн Аллах Иссаны курман эткенди. Исса Аллахны курман козусу болуп, дүнүяны, сени да, мени да гүнахыбызны кесини бойнуна алганды. Аллахны иши аны була бошалмаганды. Үчүнчү күн Аллах Исса Масихни тиргизип, Иссага инанганла да аны кебик тиргизилип, өмүрлүк жашауга барлыкларына шагатлык эткенди. Исса сокталарына экинчи кере дүнүяны сүдүсү эм патчахы болуп кайтырга сөз бергенди. Исса Масих Аллахны адамлага саугасыды. Ала гүнахлары була өлүп, Аллахтан кери болмаз үчүн, Алая Иссаны курманын кабыл этип, Аллах була тас эткен байламлыкларын кайтарыр. Алай болгонлукка хар сауга кибик, сен аны алгынчы, ол сени түйүлдү.